Dnešní text je zapsán opět v listu Filipským, opět ve 2. kapitole. Budeme pokračovat už jenom dneska tou 2. kapitolu listu Filipským. A nebude to 15. až 18. verš, ale jenom 15. Tam je psáno, nebo já to přečtu i s tím 14., aby tam byl trošku kontext. Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování, a teď ten 15., abyste byli bezúhodní a ryzí, boží děti bez poskvrny, uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm svítte jako hvězdy, které osvěcují svět. Já se krátce vrátím, možná pro ty z vás, kdo jste tady byli pro připomenutí k tomu kázání minulému. My jsme tady mluvili, jak je důležitá poslušnost. A i v tom listu Filipským se píše, a tak, moji milí, jako jste byli poslušní, nikoli jen v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více v mé nepřítomnosti, jak je důležitá poslušnost Pána Ježíše a jeho slova v životě křesťana. Bavili jsme se tady o tom, jak je důležité a jak Pavel apeluje na to, aby jsme nic nedělali na půl. Když čteme v Božím slově nezalžeš, tak to neznamená, že můžeme zalhat dvakrát denně aspoň, ale že vůbec, že musíme naplňovat Boží přikázání důsledně. Když říká Pán Ježíš, milovat ti budeš Boha svého a bližního svého jako sebe sama, tak to neznamená, že přece jenom je určitá vyčleněná část lidí, který tak milovat nemusíme. Protože přece Pán Bůh to musí pochopit, že jsou nám tak protivní a tak nás štvou, že to prostě nejde. Mluvili jsme tady také o tom, že se píše, nech je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. A to znamená, že je to Boží milost, že to je Boží čin nebo Boží aktivita, že jsme v něj mohli uvěřit, že v něj můžeme věřit, že to slovo, které žijeme nebo můžeme žít, v nás Bůh způsobuje tuto možnost. Je to tajemství, které vám asi nikdo nevysvětlí, že člověk uvěří v Hospodina. Je to Boží dílo spásy. Není to něco, co by si člověk mohl naprogramovat. Člověk, když uvěří v Hospodina, tak je to Boží dílo spásy. Ale taky jsme tady mluvili o tom, že ta spása je v úvozovkách. Je lidská. Že člověk se musí rozhodnout. Že Bůh není ten, kdo by člověka tak nějak zmanipuloval, aby se k němu obrátil. Že každý z vás, každý z nás má svobodnou vůli se rozhodnout, jestli bude věřit v Boha nebo ne. A my, kteří jsme se rozhodli, tak víme, že jsme museli v prvé řadě činit pokání ze svých hříchů, uvědomit si, že nejsme dobří lidé. V knize skutků máte psáno, čiňte pokání. Je to jako první, když člověk přijímá Krista, musí činit pokání. Musí si uvědomit, Boží slovo mu ukáže, že můj život předtím, než jsem Krista poznal, byl život sobecký, kde mi opravdu šlo hlavně o mě samotného. Uvádějte ve skutek své spasení, říká písmo. Mluvil jsem tady o tom, že je to podobné jako u lékaře. Když přijdete k lékaři a jste nemocní a lékař vám doporučí nějakou léčbu, předepíše vám léky, tak pokud je nebudete brát, tak se neuzdravíte. Pokud nebudete dodržovat to, co vám ten lékař nařídí, v jakých časových intervalech ty léky máte brát, tak vám to nepomůže. Pokud budete léky míchat s alkoholem, tak vám to nepomůže. A pak jsem tady zmínil jakýchsi mýma očima viděných pět znaků spásy. Zdůrazňuji, neříkám, že to je nějaký návod k něčemu. Je to prostě to, jak já jsem z písma, z těch veršů 2. kapitoly listu Filipským mohl vidět. Vy to můžete vidět jinak, můžete si to pojmenovat jinak. Důležité je to Boží slovo číst a Boží slovo vnímat. A Duch Boží vám v tom pomůže. Těch pět znaků bylo účinnost akce, bázně a třesení, klid a jistota, čistota a znak misijního úsilí. My první tři jsme tady prošli. Účinnost akce je vlastně, že křesťan musí vykazovat v každodenním životě znaky toho, že provádí své spasení, že se snaží být dokonalejší, lepší, více milovat. Bázně a třesení. Tady jsem mluvil o tom, že bázeň a třesení není o tom, že se budeme třást před Bohem. Že se budeme třást strachy. O to tu nejde, ale jde tu o to, že člověk má úctu, pokornou úctu před Bohem. Že vlastně máte určitou bázeň, možná takovou tu normální bázeň v normálních rodinách i před rodiči. Že nechcete rodiče zarmoutit tím, že uděláte něco, co je bude bolet třeba. Ale Bůh je Bůh. Rodiče jsou v našem životě důležití, ale Bůh to je Pán pánů a Král králů. Lidé mají bázeň před úředníky na úřadech, před učiteli, profesory. Když jdete, prošvihnete zkoušku, neuděláte zkoušku a jdete a se omlouváte, no, termín prošvihnete. Já jsem taky několikrát zažil, že jsem se omlouval a mě vždycky z toho bylo tak jako divně. Měl jsem takovou jakoby bázeň. Nebál jsem se toho člověka, ale bylo mě samotnému, cítil jsem se špatně. Jak se asi člověk musí nebo měl cítit před Bohem, když dělá něco proti jeho přikázání? Nebo předtím, než to udělá, má bázeň, aby to neudělal? Má takové to třesení, takové to chvění, aby se nedopustil něčeho, co je proti Bohu? Dalším bylo znak klidu a jistoty. A zmiňoval jsem tady třeba putování Izraele po poušti, kdy neustále reptali, tam vůbec nečtete, že by oni byli klidní. Že by měli nějakou jistotu, že by si říkali, dobře, jdeme po poušti, ale Pán Bůh je s námi, proč bychom se báli, proč bychom, z čeho bychom měli strach. Máme Mojžíše, Mojžíš, ten mluví s Bohem, Bůh k němu mluví. Proč bychom se měli bát? Ne, to furt slyšíte, prostě nějaká reptání a tam dokonce říkali úplně na začátku toho putování, ta celá pospolitost reptala proti Mojžíšovi, kéž bychom zemřeli Hospodinovou rukou v egyptské zemi, když jsme sedávali nad hrnci masa. Že jim v tu chvíli ty hrnce masa byly důležitější, jak to obecenství s Hospodinem. Jak je to v našich životech? Je to tak, že kolikrát taky reptáme, taky se nám ledacos nelíbí, anebo si dokážeme vážit toho, co máme. A je to, co máme, málo? A nebo je to dost a to reptání je podmíněno jenom tou nějakou naší nespokojeností, naším, mým očekáváním, mými touhami. Znak čistoty, nebo je tady čistota. Křesťané jsou bezúhonní, možná si to pamatujete, a ryzí a bezposkvrny. Každé z těchto slov přispívá k pojmu křesťanské čistoty. Já se vám dovolím možná citovat několik veršů z písma, které také mluví. A chtěl bych rozebrat ty tři slova nebo termíny bezúhonně ryzí boží děti bez poskvrny jednotlivě. No je to hodně důležité, protože když to tak člověk čte, tak to tak přeletí očima. Ale důležité je se zamyslet nad tím, co tím Pavel chtěl říct, k čemu ho Pán Bůh vedl a jak se o tom stejném mluví i na jiných místech v Bibli. Jedno místo je Lukáš 1. kapitola 6. verš. To je chvíle, kdy vlastně Lukáš začíná ten příběh o Pánu Ježíši a Lukáš jako jediný z evangelistů ho začíná už u Zachariáše a u Alžběty. Zachariáš byl kněz, který sloužil v chrámě. A Zachariáš s Alžbětou vlastně byli už staří lidé a neměli žádné dítě. A byli z toho nešťastní a ten anděl, když tam mluví k Zachariášovi, oznamuje mu, že se mu narodí syn, tak mu říká, víš, ty se za to dlouho modlil. Nevím, jestli v těch letech, kdy Zachariáš už byl starý, Alžběta také, už v podstatě věděli, že už ta žena to dítě mít nemůže. Jestli se pořád ještě modlili. Ale modlili se určitě předtím a toužili po dítěti, protože ten, kdo neměl děti v Izraeli, tehdy neměl dítě, tak byl tak jako dost bokem společnosti. A Lukáš tam píše v tom 6. verši, oba byli spravedliví před Bohem a žili bezúhonně podle všech Hospodinových příkazů a ustanovení. Ti lidé kolem nich na nich nemohli najít žádnou úhonu. Nenašli na nich něco, čím by překračovali Boží zákon tehdy. Desatero. Když se zamyslíme nad tím, když se zamyslím nad sebou, platí to i o mně? Platí o mně, že na mě nemůže nikdo najít nějakou úhonu. Že nikdo proti mně nic nemá, že všichni vidí, že plním Hospodinův zákon. Když ano, proč ano? A když ne, tak proč ne? Když se podíváte do anglických překladů písma, říká se, že NIV, ten New International Version, že to je jeden z nejpřesnějších překladů z těch anglických. Tam je napsáno slovíčko blameless, nevinní. Bezúhonní neboli nevinní. Apoštol Pavel o sobě píše v listu Filipským ve 3. kapitole, jde-li o horlivost, byl jsem pronásledovatel církve, byl jsem velice horlivý, pronásledoval jsem Boží církev. Pronásledoval jsem Kristovi učedníky. Byl jsem v tom velmi horlivý. On v tom byl velmi horlivý. Ale jde-li o spravedlnost podle zákona, podle židovského zákona, byl jsem bez úhony. Vnímáte ten paradox? Spravedlnost podle zákona, tam byl bez úhony. On naplňoval předpisy zákona. Nemohli na něm shledat ti zákonníci a farizeové nic z toho, že by je mohli obvinit, že překračuje zákon. Ale přesto pronásledoval Boží církev. Člověk může naplňovat literu zákona, ale přesto nemusí mít vztah s Bohem. Přesto nemusí mít osobní vztah, nemusí uvěřit v Pána Ježíše Krista. První list Tesalonickým 3:13. A já vám to přečtu z Kralické Bible, aby tak utvrzena byla srdce vaše neposkvrněná ve svatosti před Bohem a Otcem naším. Tak se modlil a modlí apoštol Pavel za Tesalonické. Aby tak utvrzena byla srdce vaše neposkvrněná ve svatosti. Naše srdce, i když jsme uvěřili Pánu Ježíši Kristu, tak potřebují neustále utvrzovat, posilovat. Naše víra potřebuje budovat, potřebujeme růst. Potřebujeme růst ke svatosti. Pán Ježíš říká, buďte svatí, nebo budete svatí, jako já jsem svatý. Veslánská církev má ve svém vyznání víry otázku svatosti. Pro Johna Wesleyho to byla věc, která byla důležitá. Žít posvěcený život. Co je to žít posvěcený život? No, to je žít život, kdy lidé budou poznávat Krista v nás. Kdy se bude na naší tváři odrážet ta jeho zář. Tedy slovo, které je přeložené, to řecké slovíčko, které je přeložené jako bezúhonní nebo nevinní, vyjadřuje, čím je křesťan tomuto světu. Čím já jsem tomuto světu. Když bych se zeptal vás, čím jsem já vám, nevím, co mi odpovíte, ale uvědomuji si, že s některými lidmi se vidíme na modlitevní, vidíme se na bohoslužbách, vidíme se při nějakých sborových akcích možná. Tam není moc příležitostí k tomu, aby jste viděli člověka v jeho nahotě. Nemyslím jako, že se tady vysleču, ale v jeho prostě takový, jaký je ve svém nitru. Ale můžou ho vidět lidé kolem. Lidé kolikrát odkrývají to svoje nitro v autě, když jedou v supermarketech, když do něho někdo vráží vozejkama, vždycky mu do achilovky pěkně, hodně to bolí. Dávejte si na to pozor. A tak různě. Je můj život tak čistý, že nikdo v něm nemůže najít nic, co by bylo vadné, co by mělo vadu. To bezúhonný znamená také bez vady. V právnické mluvě se často říká, že soudní řízení musí být nejenom správné, nejenom to soudní řízení musí být podle zákona. To musí být. Ale musí být i tak vnímáno těmi lidmi okolo. Aby ti lidé při tom soudu si nemysleli, no jo, oni to tak dovedou zahrát, že to vypadá jako podle zákona, ale přitom to není podle zákona. Přitom se tady děje nějaká nespravedlnost. Jsem vnímán jako bezúhonný občan, který nechce okrást, někde ošulit, stát na daních třeba. Nebo zaměstnavatele. Když si určité skupiny lidí v práci nebo určitý jednotlivci v práci hrají, jak se česky říká, malou domů, že občas něco si vezmou. Vždyť tady pracuji, vždyť ostatní to dělají taky. Ostatní to vidí. A když přijde na krájení chleba, můžu já přijít za tím mým přítelem nebo spolupracovníkem a říct, podívej, ty si tady tiskneš věci a je to pro tebe, pro tvoji osobní potřebu. Zaplatil jsi to? Nezaplatil. Proč? No to bys měl. Já bych měl. Ty to děláš taky. Ty to platíš. Asi bychom takových příkladů našli víc. Používání služebních vozidel třeba. A tak podobně. Když jeden bratr používal služební auto a teďka vlastně tím, jak ho používal, tak má vždycky tam je daný nějaký tarif spotřeby. A on vykazuje do cestovních příkazů podle toho, kolik je v tom techničáku. A jednou zjistil, že mu tam začínal přebývat benzín. Že ten tarif byl, nebo ta průměrná spotřeba byla nastavená trošku výš, anebo on jezdil trošku líp, nevím. A začal mu přebývat benzín a stalo se mu, že mu přebylo třeba 20 litrů za měsíc, 30. A když jsem se s ním bavil, říkal jsem, že to je teda ty ceny toho benzínu, že to je těžký, a on říká, já to neřeším. Ne, ty máš tolik peněz. A on mě to vysvětlil a říkal mě, já benzín nekupuju. Já vyšetřím každý měsíc. Však co? Však já nedělám nic nezákonného. To není nic přece špatného. Já jezdím tak, abych ušetřil ten benzín. No a že jsem ho ušetřil, proč bych ho nepoužil pro svou vlastní potřebu? A já jsem tehdy, když jsem nad tím přemýšlel, a jsem si říkal, to je pravda. Na tom nic špatného přece není. Dneska říkám, abych zeptal bych se ho asi, a ví o tom tvůj zaměstnavatel? Řekl jsi mu o tom? Tehdy jsem nad tím nepřemýšlel i proto, protože ten bratr přišel, donesl mi kanistr 10 litrů a říká, tady máš, tady máš. Já to nechci mít všechno pro sebe. Křesťan, tedy není to o tom, že musí být bezúhonný, že musí být čistý, ale ta čistota jeho života musí být také patrná těm lidem kolem něj. Že on se podle toho odlišuje od ostatních lidí. Druhé slovo je slovo, které se překládá v českém ekumenickém překladu jako ryzí. Teď se to ryzí. Se řekne ryzí zlato. Co to znamená? No, že v tom zlatu není ani olovo, že tam není ani měď, že tam není prostě žádná jiná příměs. Že to je opravdu čisté zlato. Matoušovi 10.6 čteme, ale posílám vás jako ovce mezi vlky, proto buďte chytří jako hadi a bezelstní jako holubice. Tam není ryzí, tam je bezelstní. Když se podíváte do jiných překladů, KR, Kralická Bible, sprostní jako holubice, tedy prostí jako holubice. A v New King James je neškodní nebo nevinní, a v NIVčku je neprovinivší se, tedy taková ta nevidňátka. Jde jako nevidňátka. Jdete jako ovce mezi vlky a buďte jako nevidňátka. Buďte prostí. Ti vlci na vás budou útočit a vy buďte prostí. Vy buďte neškodní, vy buďte bezelstní. Taky paradox, že jo? Člověk si říká, když jdeme jako ovce mezi vlky, tak musíme přece vymýšlet na ně nějaký lsti, jak jim utíct, jak jim uniknout. A on tam pán Ježíš říká, buďte chytří jako hadi, ale přitom bezelstní jako holubice, ryzí, nevinní. Buďte bez příměsi. To znamená, že ve vás nebude nikdo jiný působit a skrze vás jenom Bůh. Že ten Bůh bude v mém životě zastoupen na 100%. Když řeknu ryzí zlato, tak to není o tom, že tam je 90% zlata a 1%, nebo 0,1 desetina, nebo setina, nebo tisícina příměsi jiného kovu. Tedy buďte ryzí znamená, jaký je křesťan uvnitř. Že je nesmíšený, že je nefalšovaný křesťan. Člověk se setkává, a vy jste se určitě setkali s mnoha křesťany, kteří o sobě hlásají, že věří v Krista nebo že věří v Boha. Ale po čase zjišťujete, že tam jsou jakoby určité příměsi. Nemluvím o tom, že každý člověk, a já jsem přesvědčen, že každý člověk se ve svém životě dopouští hříchu. I ten, který je ryzí. I ten, který usiluje o dokonalost. Tak se stává, že se dopustí hříchu proti Bohu. Není to proto, že by chtěl třeba. A je to proto, že je člověk. Že má své chyby, které jsou dány už třeba tím charakterem, do kterého se narodil. Že bojuje s různými věcmi. Existuje jedno takové přísloví, dává se to třeba na maturitní tabla. Nejmocnější je ten, kdo přemohl sám sebe. Já nemůžu přemoci sám sebe ze svých vlastních sil, to nejde. To je jenom takové chvilkové jakési uspokojení a člověk si myslí, jak to sám zvládl a nezvládl. Protože vždycky přemůžete sami sebe tak na chvilku. Ano, se to asi vrátí. Ale jenom když máte vztah s Bohem, tak už se to nemusí vracet. A když se to vrátí, tak člověk z toho prožívá lítost. Trápí ho to, činí z toho pokání. Přichází k Bohu a říká: Bože, prosím, odpust mi. Bratře, sestro, kamaráde, maminko, tatínku, sestro, bratře, doma, manžel, manželko, odpust mi, prosím. Já jsem udělal něco, co mě hrozně mrzí. Už to nechci opakovat. Tam vidíte tu nefalšovanost. Tedy, že ty naše motivy, že je patrné, že naše motivy jsou čisté. Že ta křesťanská čistota obsahuje tu ryzost myšlení a charakteru. Není lehké za nikým přijít a poprosit ho za odpuštění. Ale je to možné a je to důležité. Tedy ryzost znamená opravdu ta nefalšovanost. Není to to, když si tady koupíte, tady na rohu většinou prodávají burčák a potom si přečtete v novinách, kolik je tam vody, kolik je tam cukru. Nebo když si kupujete někde mléko, které je mícháno vodou, nebo víno třeba. A tím dalším je slovo bezposkvrny nebo slova. Já tady mám dva verše, tady jich mám poměrně víc. Aby sám sobě postavil slavnou církev, která by neměla poskvrny ani vrásky, ani čehokoliv takového, ale byla svatá a bezúhoná. O takovou církev jde Pánu Ježíši Kristu. Nejde mu o takového kazatele, nejde mu o takového biskupa, ani o takové starší, ty, kteří jsou v církvi, jakoby těmi, kteří pečují o tu církev, o ten sbor. Aby sám sobě postavil slavnou církev, která by neměla poskvrny ani vrásky. Slavnou znamená, že je oslavou Ježíše Krista, ne slavnou jako Karel Gott třeba, že? Ale aby oslavovala svého pána. Nebude mít poskvrny. Ono je to vždycky asi, a vždycky se to tak vysvětluje nejlépe, a je to takové nejmarkantnější, že jo? Když máte na sobě bílý oděv, jakákoliv skvrna je jasně viditelná. Když budete mít jinou barvu, tak to nebude tak jasné, jako na té bílé. A i Písmo říká, že člověk by nevydržel, kdyby se setkal tváří v tvář s Bohem, Hospodinem, nevydržel by zář jeho svatosti. I Mojžíš, když se setkával na hoře Sinaj s Hospodinem, tak se s ním nestřetával tváří v tvář. Ale přesto přišel z té hory a jeho tvář zářila. Tak úžasné světlo je Boží svatost, která prozáří všechno, která odhalí jakoukoliv poskvrnu v životě člověka. Před ní se nedá nic skrýt. Člověk, když má bílý šaty a bude stát proti vám, tak vy neuvidíte, co má na zádech, že? Nebo že ho tady vzadu poskákal pes. Nebo nahodil nějaký nezodpovědný řidič, když jel do kaluže. A my se vždycky tak stavíme, jako, že vím, že mám tady, jsem špinavý, ať už teda mám bílý šaty nebo jiný, tak se vždycky stavíme tak, jako, aby na nás ten člověk neviděl, že jsme špinaví. Nebo já jsem si jednou polil kafem, tak jsem furt chodil tak. Nebo vidět, že mám takový hnědej flek. Nevypadá to a nepůsobí to zrovna nejlíp. A tak jsem si uvědomil, že když mám něco špinavého, nebo bychom měli velkého psa doma, takový telátko, a když jsem přijel a bylo tak nějak, že teďka je zmrzlo, ale ono se to rozmrzne, pěkně to bahínko a on v tom bahínku pěkně vždycky utíká a on vždycky strašně byl rád, když nás viděl, když jsme ho někud přijeli a měl jsem ho naučenýho, nebo měli jsme ve zvyku, vždycky přišel, a tak skočil a mě hodil takhle tlapy na ramena, tak jsme se vítali. Někdy jsem šel do kolen, tak to bylo ještě lepší. Ale byl jsem opravdu jako to prasátko špinavý. A někdy se mně stalo, že třeba jsem musel jít na dvůr pro něco do auta a on tam zrovna běžel a tak po mně zavadil třeba jenom hlavou a ušpinil mě. A já už jsem neměl čas se převlíct a teďka, když někam jedete, tak pořád se snažíte to čistit, čo? Když je to blato, tak se to dá, když to uschne kartáčem, když je to něco jiného, tak to moc nejde. A tak se cítíte špatně, že jste špinaví, že ty lidi to na vás uvidí. Moje žena vždycky říká, co o mě řeknou, že na tebe ani nevyperu. A já jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si uvědomil, jestli se úplně stejně cítím před Bohem. Jestli nám taky vadí ty skvrny, který na sobě máme. A říkáme, pane Ježíši, vidíš, tahle skvrna, to jsem včera zalhal. To jsem byl steklej, to jsem řekl věci, které bych asi normálně neřekl. Tahle skvrna, to jsem si něco tak ulil pro sebe. Ta další skvrna, to jsem mluvil o jednom bratrovi, já neříkal jsem o něm pěkný věci. On u toho nebyl, říkal jsem to dalším lidem. Hrozně mě to vadí, pane. Můžeš mi to odpustit? Bratře, včera jsem o tobě špatně mluvil. Můžeš mi to odpustit? Vadí nám skvrny na našem srdci, na naší mysli. Skvrny, které Boží zář prozáří, odhalí. Které prostě nevokecáte, nevymluvíte, nevysvětlíte. Protože Pán Bůh vám jednou řekne, podívej, pamatuješ si, tohle si udělal, nebo udělala, víš o tom? A apoštol Pavel v listu Tesalonickým, to tady nemám, ale ve druhé kapitole, v prvním listu ve druhé kapitole, když píše, tak říká, vy i Bůh jste svědkové, jak svatě, spravedlivě a bezúhoně jsme se k vám věřícím chovali. Vy, Tesaloničtí, i Bůh jste svědkové, jak jsme se k vám chovali. Můžeme něco takového říct i my, že Bůh nám může být svědkem, jak jsme se chovali k našim bratřím, sestrám, k lidem kolem sebe. Svatě, spravedlivě a bez úhoně. tedy bez poskvrny. Tedy, když se podíváme na ty verše, slovo bez poskvrny znamená, čím je křesťan v božích očích. Nachází Pán Bůh na nás nějakou poskvrnu? Pán Ježíš Kristus nás smířil v lidském těle skrze svou smrt, aby nás před sebou postavil svaté bez poskvrny a bez úhony. Ovšem, zůstáváme-li v skutku na víře založeni a v ní pevní a nevzdálíme-li se od naděje evangelia, které jsme slyšeli. Ve starém zákoně čteme, když budete číst o obětech, když obětovali v chrámě, tak vždycky museli obětovat beránka bez vady. Obětovali beránka, který byl bez vady, obětovali toho nejlepšího, co měli. My vlastně tady nemusíme vždycky přijít a nemusíme tady zaříznout nějakého beránka, protože Pán Ježíš Kristus přišel na tuto zem a dal sám sebe v oběť. Beránek bez vady. Beránek, který se nedopustil hříchu. A je tady důležité připomenout a zdůraznit, že Pán Ježíš Kristus, nebo Ježíš Nazarecký, chcete-li, žil na tomto světě jako člověk, ale člověk na 100%. Nebylo to, že by to byl Bůh, který si tady tak jenom chodil a něco na nás hrál. Byl to člověk, tak jako já, tak jako vy. A setkával se s pokušeními, setkával se se vším, s čím se setkává dnešní člověk. Samozřejmě ne v tom technologickém rozměru, ale se vším lidským. A nedopustil se žádného hříchu. Žádného. Proto mohl být obětován jako beránek bez vady. Proto mohla být skrze jeho smrt vykoupena naše vina, náš hřích, naše zlo. Tak, jak se to dělo při obětování těch jednoročních beránků v chrámě. Přinášíme i my Bohu oběť, bezvadnou oběť, protože ten náš život by měl být takový, aby mohl být obětován jako bezvadná oběť Bohu. Křesťanská čistota je bez poskvrny v očích světa, rýzí sama o sobě. Křesťanská čistota je bez vady, aby obstála nejenom před lidmi. Lidi nevidí všechno. Lidi s váma nebydlí. Lidi vám nevidí do hlavy. Nevidí, co si myslíte. Ale Bůh to vidí. A Bůh to ví. Obstojím já před tím zkoumavým božím pohledem. Před jeho vše prosvěcující září svatosti. Obstojí naše církev, obstojí náš sbor. Jsme svatou bohulibou církví. Vydáváme tu bohulibou vůni. Voníme lidem po Bohu? Nebo jim voníme po člověku? Víte, když člověk, já nevím, řeknete, že zabíhám do určitých věcí, ale teďka napadl takový příměr, když člověk se nebude mít a bude se potit, tak vždycky v těch reklamách to je. Ale ono se to dá řešit dneska, že jo, máte vodu, máte mýdlo, máte antiperspiranty. 48 hodin to vydrží. Ale před Bohem vám žádný antiperspirant nepomůže. Žádná voněvka, žádná vůně nepřerazí ten lidský smrad, který Bůh musí cítit. Ale taky žádná vůně není tak krásná, tak úžasná, tak nádherná, jako když lidé voní po Bohu. Když jsou bohulibou vůní. Protože to vůní je láska. A láskou nic nenahradíte. Opravdu nic. A poslední část z listu Filipským z 2. kapitoly z 15. verše je: v něm svítíte jako hvězdy, které osvěcují svět. Tedy jakýsi znak misijního úsilí. Že křesťan všem nabízí slovo života, slovo, které život dává. A toto křesťanské úsilí má dvě hlediska. Jednak je to vyhlašování nabídky evangelia slovy, která jsou jasná a nezavádějící. A když jsem uvěřil v Pána Ježíše, tak jsem možná tehdy dokázal říkat ty věci jednoduše a jasně. Čím dál víc, mi to přijde někdy, jsem ve víře, tak tím dál víc, jakoby člověk to nabývá jaksi na složitosti, nevím, čím to je, ale zjišťuju, že někdy to nedokážu říct, tak prostě jasně a prostě. Je to možné, samozřejmě, boží milosti, ale musí být ta slova opravdu jasná a nezavádějící. A za B, je to svědectví života, který je naprosto přímý v tom pokřiveném a zvráceném světě. Svíte jako hvězdy ve světě, které osvěcují svět. Čím je větší tma, tím více bude vidět jakékoliv světelko, když, já nevím, si stoupnete na nějaké rovné prostranství a půjdete kilometr a bodu A do bodu B, v bodě A zůstane jeden člověk a v bodě B ten dotyčný tam zapálí sirku, tak to nemůžete přehlídnout. V té naprosté tmě to nemůžete přehlídnout. Jakýkoliv světýlko v té tmě uvidíte. A Pán Ježíš říká, svítte jako hvězdy, svítte jako ta světýlka, jako hvězdy na noční obloze. Když se podíváte teď v zimě, ta noční obloha není taková zářící jako třeba ta letní. Podíváte se na tu spoustu hvězd. A teď si řeknete, kolik těch hvězd asi je. 100 000, miliony? Kolik jich vidím? Kolik jich nevidím? A teďka ty hvězdy mají, každá má své různé světelné spektrum, protože je to podle teplot. Jaká jako teplota na té hvězdě je, tak je buď to je do zelená, nebo do žlutá, do červená. Každá ta hvězda je jiná. Když se na to tak díváte, na to nebe, a říkáte si, tak vlastně ten svět, který je, v kterém žijeme, tak Bible říká, že to je svět, který žije ve tmě. A když to nebe je takový celý svět, a tam svítí ty hvězdy, svítí ti jednotliví křesťané, ti učeníci. Každý není stejný, každý je jiný, každý svítí nějak jinak. Ale svítí. Ale svítí. A když by se těch křesťanů našlo víc a těch hvězd bylo víc, tak to bude svítit víc. Bude to krásnější, nebude to krásnější? S tím nebem se toho moc udělat nedá už. Pán Bůh stvořil tak, jak to stvořil. Jsou samozřejmě hvězdy, které vznikají, které zanikají. Jsou křesťané, kteří přicházejí ke Kristu, odcházejí od Krista. Ale Pán Ježíš říká, svítte jako hvězdy. Co to pro nás znamená svítit? Už to bylo řečeno v těch předchozích verších. Pavel vyzývá, držte se slova života. Světlo a život spolu přirozeně souvisí. A my z jiných částí písma víme, že světlo je pro Kristovce právě Boží slovo. Boží slovo dává člověku život. Pokud ho vpustí do svého srdce, pokud se o něj zajímá, pokud ho studuje, pokud ho čte, ale především, pokud ho žije. Protože Boží slovo má moc nejenom ukázat hřích, ukázat na něj, ale taky má tu moc proměňovat lidský život. To už jsem tady taky říkal. Pokud se tedy člověk Božího slova drží celým svým srdcem, tak apoštol Pavel očekává, že se s tím člověkem stanou velké věci. Pokud se držím Božího slova, tak to nikdy není bez nějakých následků. Vždycky to má nějaký důsledek v životě. Vždycky se to do toho života člověka promítne. Třeba tím, že začnu a budu svítit jako hvězdy na temné obloze. Že budu mezi lidmi, kteří v Krista nevěří a najednou tam přijde mezi ně křesťan, to nejde přehlédnout. Nebo jinak, nemělo by to být přehlédnutelné. Když do tmy vejde Boží světlo, Boží pravda a Boží láska. Tak milé sestry a bratři, abychom byli jako Kristus, protože nebavíme se tady o tom, abychom byli jako apoštol Pavel, i když apoštol Pavel byl opravdu požehnaný služebník, ale nám nejde o následování apoštola Pavla. Nám jde o následování Krista. A když jsme se tady bavili o nějakých 5 znacích spasení, o nějaké té akci, o nějaké té bázni a třesení, klidu a jistotě, čistotě, misijním úsilí, víte, to není nic z toho, že by Pán Ježíš Kristus chtěl po nás něco, co on sám nedělal. Pán Ježíš neustále dosvědčoval svoji víru. Kdyby Pán Ježíš Kristus nežil v bázni před Hospodinem, před svým Otcem, myslíte si, že by šel až na kříž? Že by byl bez hříchu? Že by tak důsledně naplňoval Boží slovo? Že by oslavoval Hospodina? Kdyby neměl klid a jistotu? Já jsem nikde v Bibli nenašel, opravte mě, pokud se mýlím, že by Pán Ježíš někdy reptal. Že by někdy jako utrousil nějakou poznámku vůči Bohu. Ale neustále čteme o jeho bezúhonosti, o jeho ryzosti, nevinnosti, o tom, že byl beránek bez poskvrny. A jeho misijní úsilí, že tak šel kolem jezera, tam dva rybáři, říká, hoši, pojďte za mnou. Oni všeho nechali a šli. To do dneška nechápu. Ale to byl Pán Ježíš. A tak na závěr dovolte mi přečíst několik veršů z 1. listu Petrova. Jako poslušné děti se nepřizpůsobujte dřívějším žádostem. Jako když jste byli v nevědomosti. Ale podle toho svatého, který vás povolal, i vy se staňte svatými v celém svém způsobu života. Vždyť je napsáno, budete svatí, neboť já jsem svatý. Jestliže vzýváte jako otce toho, kdo nestranně soudí každého podle jeho skutků, prožijte v bázni čas svého přebývání v cizině. Víte, že ze svého marného způsobu života, zděděného po otcích, jste byli vykoupeni. Ne pomíjejícími věcmi, stříbrem nebo zlatem. Nýbrž drahou krví Krista jako bezúhonného a neposkorněného beránka. Víme to. Víme, kým jsme byli vykoupeni. Vím, že za mě Kristus krvácel, zbičovaný, ukřižovaný na kříži. že zemřel proto, abych já mohl mít naději věčného života. Proč? Protože mě miluje. Nic víc a nic míň. Protože tebe miluje.